Un dos principais problemas do noso concello é a política de persoal. Os socialistas Lugonovo e Ciudadans acordaron en xuño de 2016 crear un posto político a dedo. Un posto político que iba a ser a panacea para todos estes problemas, que duplicaba cometidos coa xefatura de persoal e que ademais supoñía un derroche económico injustificado. Pero un ano e medio despois, isto non serviu para nada. Só serviu para que os lucenses paguemos 102.000 euros por unha dirección xeral de recursos humanos, por un cargo político a dedo que non solucionou ningún dos objetivos que se fixaron. De feito, incumpliu o 95% dos objetivos que lle fixaron. Por tanto, dende o Partido Popular exixiremos no vindeiro pleno a supresión deste cargo político designado a dedo. Un cargo político que non solucionou ningún dos problemas que se lle plantexaron. E, sobre todo, un cargo político que o que supón un derroche económico para os lucenses e que, ademais, casualmente está ocupado pola mesma persoa cuxa designación como antiga asesora xurídica do Concello supuxo a imputación que ten agora mesmo a alcaldesa sobre as súas costas.